Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled vesti dana. Šesti dan takmičenja na olimpijskim igrama u Tokiju. Novak Đoković plasirao se u polufinale, Nina Radovanović u četvrtfinale, odbojkašice ubedljive protiv Kenije, vaterpolisti savladali Australiju. Osvajači olimpijskih medalja Milica Mandić, Tijana Bogdanović i Damir Mikec jutros doputovali u Beograd.
Emocije se još nisu slegle, ja ne mogu da verujem da sam ja trenutno nosio dva olimpijska zlata.
U Skoplju potpisani memorandumi o budućem uspostavljanju slobodnog pristupa tržištu rada na Zapadnom Balkanu. Otvoreni Balkan, novo ime za mini Schengen.
Kada se udružimo, kada smo zajedno, možemo da napravimo neuporedivo bolje nego kada smo sami.
Republički javni tužilac Zagorka Dolovac položila zakletvu u Skupštini. U gašenje šumskog požara u Murtenici kod Nove Varoši uključili se i helikopteri. Požar za sada stavljen pod kontrolu. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje na veoma visoke temperature do srede 4. avgusta. Sutra sunčano i veoma toplo, temperatura do 40, u Beogradu oko 35 stepeni. Na početku novosti dana rezime šestog dana takmičenja na olimpijskim igrama u Tokiju.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Slušamo Slobodana Igrutinovića.
Novak Đoković savladao je Japanca Keija Nishikorija sa 2-0 po setovima 6-2, 6-0 i plasirao se u polufinale olimpijskog teniskog turnira. Protivnik za plasman u veliko finale biće mu bolji iz duela Jeremy Chardy, Aleksandar Zverev. U ovim trenucima Đoković igra meč četvrtfinala u mix dublu sa Ninom Stojanović. Vaterpolo selekcija Srbije savladala je Australiju rezultatom 14-8 u trećem kolu grupe B. Ženska košarkaška reprezentacija izgubila je od Španije 85-70. Odbojkašice su zabeležile ubedljivu pobedu protiv Kenije 3-0. Ubedljivu pobedu odnela i Nina Radovanović u boksu u MUVA kategoriji. Ona je sa 5-0 savladala Ornelu Havijarimani iz Burundija i plasirala se u četvrtfinale. Judista Aleksandar Kukolj izgubio je meč osmine finala u kategoriji do 100 kg. Od njega je bio bolji Korejac Guam Cho. Veslačica Jovana Arsić zauzela je drugo mesto u C polufinalu i tako obezbedila prolaz u C finale skifa. Zorana Runović posle prvog dela kvalifikacija u disciplini malokalibarski pištolj na 25 metara nalazi se na vodećem mestu u svojoj kvalifikacionoj grupi, dok je njena koleginica iz reprezentacije Jasmina Milovanović na 33. mestu. Sutra je na programu deo u brzoj paljbi. Dvojac bez kormilara Miloš Vasić, Martin Mačković zauzeo je petu poziciju u finalnoj trci na 2000 metara. Osvajači olimpijskih medalja, tekvondistkinja Milica Mandić i Tijana Bogdanović, kao i strelac Damir Mikec, doputovali su danas u Beograd. Doneli su svoje medalje i emocije koje su podelili sa velikim brojem novinara. Milica Mandić nagovestila je kraj karijere, dok su Tijana Bogdanović i Damir Mikec, zajedno sa svojim trenerima, spremni za novi olimpijski ciklus koji će biti završen igrama u Parizu 2024. Naravno, najviše pažnje privukla je dvostruka olimpijska šampionka Milica Mandić.
Emocije se još nisu slegle, ja ne mogu da verujem da sam ja trenutno nosio dva olimpijska zlata, to je nekako i dalje nerealno kad sama sebi izgovorim to u glavi, ali dobro, ima vremena sada da se naviknem i na tu titulu, mislim, nadam se će da je sa ponosom nositi i da će apsolutno uživati u tome.
Iako je ostvario svoj veliki san, Damir Mikec najavljuje da se neće zaustaviti.
Ja sam neizmjerno srećan, ali i dalje nisam toliko još svestan i srce mi je puno. Nadam se da će za koji dan ovako, da će me puknuti u glavu koliko je ovo veliko i da će mi dati vetar u leđa za dalje i za sledeći olimpijski ciklus i naravno daću sve od sebe da se kvalifikujem i za Pariz.
Tijana Bogdanović je bila na pragu da doživi veliki neuspeh, ali je uspela da se vrati sa medaljom.
Svakako da u tom trenutku kad sam izgubila prvu borbu da mi se ceo svijet srušio, ali imala sam vremena da se isplačem i onda sam rekla sebi da još uvijek nije kraj i da ću se boriti do kraja, tako da zadovoljna sam i srećna zbog ovog uspeha.
Novak Đoković i Nina Stojanović dobili su prvi set protiv nemačkog para Lora Zygmunt Kevin Krivec sa 6-1. Trenutni rezultat u drugom setu je 3-1 za naš par.
Hvala, bio je to Slobodan Igrutinović. U Skoplju su u okviru inicijative za povezivanje Srbije, Severne Makedonije i Albanije potpisani memorandumi o budućem uspostavljanju slobodnog pristupa tržištu rada na Zapadnom Balkanu i olakšavanju kretanja robe, kao i sporazum o saradnji o zaštiti od katastrofa. Inicijativa, do sada poznata kao Mini Schengen, nadalje će nositi ime Otvoreni Balkan. U zajedničkom obraćanju medijima premijer Severne Makedonije Zoran Zaev poručio je da su otvorene nove perspektive za razvoj tri zemlje. Aleksandar Vučić je naglasio da je pred svima mnogo posla, ali da će se raditi na obezbeđivanju boljeg života građana. Premijer Albanije Edi Rama je ponovio poziv ostalima na Zapadnom Balkanu da se pridruže inicijativi. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Otvoreni Balkan će omogućiti brži protok ljudi, roba i usluga i značajno doprineti daljem privrednom rastu, poručili su iz Skoplja lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije. Premijer Zoran Zaev ističe da tri zemlje na ovaj način uspostavljaju osnovne slobode Evropske unije, što će ih približiti i zajedničkom cilju, a to je punopravno članstvo u toj zajednici.
Otvorili smo nove perspektive za naše države, za naše narode, za naše ekonomije i za naša društva. Naši narodi, makedonski narod, albanski narod i srpski narod ispred sebe imaju jedan isti put. Imamo istu viziju, iste vrednosti, to su evropske vrednosti. Idemo istim putem, zajedno, napred, povezani. Balkan je dovoljno dugo bio okružen zidovima. Umesto zidova danas smo izgradili nove mostove.
Važno je što je ideja o povezivanju potekla od samih država, a nije nametnuta spolja, ističu lideri. Bliža saradnja doprineće i lakšem privlačenju investicija, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić. Najavio je da, ukoliko se svi dogovori sprovedu kako je planirano, od 1. januara 2023. godine neće biti granica za građane Srbije, Albanije i Severne Makedonije.
Ako to budemo uradili, onda ako jednog dana idete od Tirane do Beograda bez jedne granice i da mogu da prođu bez zaustavljanja bilo gde, a verujem da možemo da obezbedimo da se ide samo autoputevima i najbržim mogućim železnicama, onda sam siguran da smo napravili ogroman pomak. I sve, kada se udružimo, kada smo zajedno, možemo da napravimo neuporedivo bolje nego kada smo sami.
Na skupu je naglašeno i da će inicijativa doprineti jačanju regionalne stabilnosti. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da se moraju prevazići problemi iz prošlosti kako bi se obezbedio napredak celog Zapadnog Balkana. Kao dušu inicijative ističe sporazum o pomoći u slučaju prirodnih nepogoda.
I danas mi smo potpisali jedan ugovor da možemo da smo zajedno i da zajedničko radimo u svim okolnostima, pa zato bih pozvao bilo koga od vas i od skeptika da kažu šta je loše u tome da se spoje u inicijativi gdje će se naše službe sarađivati, gdje će moći da se zajednički bore protiv prirodnih nepogoda.
Predsjednik Vučić također ne razume odbijanje ostalih na Zapadnom Balkanu da se pridruže i poručuje da u inicijativi nema ničega što je upereno protiv bilo koga.
Svako bira svoj put. Da smo mi pravili ovakvu inicijativu sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, optuživali bi nas da je to stvaranje velike Srbije. Ovako, pošto pravimo sa Skopljem i Tiranom, to valjda čini mi se niko normalan ne može da izgovori. Ali ono što je za mene važno, to je da smo mi rekli od početka, mogu svi da učestvuju u ovome. Samo dajte da budemo dovoljno korektni, da ono što nas razdvaja ne namećete kao najvažnije pitanje, jer mi moramo da radimo. Ovo smo napravili kao ekonomsku inicijativu u kojoj treba da postoji slobodan protok ljudi, roba, kapitala, usluga, u kojoj ljudi treba da osete bolje rezultate, a ne da se takva regionalna inicijativa koristi za rešavanje naših bilateralnih problema, koje inače očigledno je nedovoljno uspešno i nedovoljno brzo rešavamo.
Na konferenciji je najavljeno da će se u buduće pažljivije pratiti sprovođenje dogovora i da će stručni timovi raditi na već predviđenim projektima uz zadatak da predlažu nove. Sljedeći susret na najvišem nivou trebalo bi da se održi u Beogradu u novembru. Susret u Skoplju održan je u okviru velikog regionalnog ekonomskog foruma na kom učestvuje oko 350 kompanija.
Privrednici očekuju da će sa potpisanim sporazumima biti manje problema u trgovini između Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Očekuju također da ne bude zadržavanja kamiona na granicama i bespotrebnih procedura. Detaljnije Nataša Ćimović.
Statistika kaže da naši prevoznici čekaju u prosjeku od 120 do 160 minuta na granici sa Severnom Makedonijom ili pak Albanijom. Cilj je da nema čekanja i da sve ide ko na traci, rekao je savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević povodom potpisivanja sporazuma tri države u Skoplju.
Mere koje bi trebalo da omoguće, nadamo se da vidimo što manje redova, odnosno dugačkih kolona na granicama između naše tri zemlje, koje će dovesti do toga da se dođe do harmonizacije sertifikata veterinarskih iz oblasti poljoprivrede, kako bi onda praktično svi potrošači bili sigurni da ono što kupuju, a uzgaja se ove tri države, je, da kažem, kvaliteta koja se dovodi u pitanje.
Milenko Gačić, vlasnik mesne industrije Big Bull, vidi korist od otvorenog tržišta u okruženju i nada se da će biti manje prepreka.
Pa naravno da nam odgovara takav sporazum, pošto smo mi zainteresovani za tržište Makedonije, imamo dosta problema kada su u pitanju transporti i zadržavanje naših hladnjača na jednoj granici i na drugoj granici. To je za nas zaista veliki pomak.
Đurđević iz Privredne komore ističe i važnost jedinstvenog tržišta radne snage. Lakše će se, kaže, dolaziti do radnih dozvola.
Slobodno će moći građani Severne Makedonije, Albanije i Srbije da radu bilo koje od ove tri zemlje uz regulisane sve stvari koje im pripadaju po zakonu, socijalno, zdravstveno, osiguranje i sve ostalo.
Kompanija Big Bull je upravo u potrazi za kvalifikovanom radnom snagom, kaže Gačić.
Znamo da u okruženju u Makedoniju, Albaniji ima dosta zainteresovani koji bi radili ozbiljnim firmama u Srbiji, tako da to izuzetno pozdravljamo i cenimo i nadamo se da će to doneti dobrobit i na nama u okruženju. A ja naravno da ne verujem da bi naši ljudi odlazili tamo. Naprotiv, više očekujem njihovih ljudi da bi dolazili kod nas, pošto su naše firme daleko stabilnije, staloženije i bolje rade i više posla imamo nego oni. Mi smo već imali zahtjeva iz Makedonije, iz Albanije, to je da dođu da rade kod nas i tražili smo, ali naravno dok se to ne potpiše i dok to ne bude vjerodostojno, bit ćemo strpljivi i čekat ćemo takav moment.
Novi sporazum u okviru inicijative Otvoreni Balkan, nekada mini Schengen, zaustavit će, kako ocenjuju nadležni u Srbiji, odliv stanovništva u inostranstvo. U prethodnih 7 godina našu zemlju je napustilo 350.000 ljudi.
U nastavku novosti dana o epidemiji COVID-19.
U protekla 24 sata u Srbiji je od virusa korona preminulo još dvoje ljudi. Time je broj žrtava porastao na 7110. Potvrđena su još 292 slučaja zaraze. Na respiratorima je 13 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 9236 uzoraka.
Povećava se i broj pacijenata na bolničkom lečenju, a reč je uglavnom o ljudima koji nisu vakcinisani. Krizni štab preporučio je da treću dozu vakcine prime građani sa teškim oboljenjima i to 6 mjeseci nakon primljene druge doze. Lekari upozoravaju da su sada najugroženiji mlađi koji nisu primili vakcinu. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Već 3 sedmice u Srbiji svakodnevno raste broj zaraženih COVID-19. Prisutan je i novi Delta soj sa drugačijim simptomima. Pacijenti ne gube čulo mirisa i ukusa, ali ih boli grlo, imaju blagu temperaturu i učestale glavobolje. Epidemiolog Radmilo Petrović kaže za naš program da je 4. talas već počeo i da su najugroženiji oni koji nisu vakcinisani.
Pošto je većina nevakcinisanih mlađih, virus će onda njih da inficira, manji deo će da ima teži oblik, ali ti koji imaju blaži oblik, oni mogu da čuvaju virus i rasejavaju ga. Od virusa korona ne možete pobeći nigde, sem na pustom ostrvu ili u kosmosu, ali to je jako ograničeni broj ljudi koji može tako da se zaštiti. Svi ostali na planeti jednog dana će udahnuti virus i jednog dana će se zaraziti. Od virusa ne možete pobeći, ali se zato možete zaštititi vakcinacijom.
I praksa pokazuje da su COVID pacijenti trenutno mlađi od 40 godina koji nisu primili vakcinu. Direktor kliničkog centra Kragujevca, dr. Predrag Sazdanović, kaže da je u tom gradu u bolnici 8 ljudi, od kojih 7 nije primilo vakcinu.
Pacijentkinja koja je vakcinisana je obolela, pretpostavljamo, delta soja i vrlo, u dobrom statusu, odnosno svi su u dobrom statusu, nema nikog na bilo kakvim mašinama za pomoć, da li to high floor ili respirator. Tako da kažem, situacija je stabilna, pratimo to iz dana u dan i mi smo spremni.
Sudeći prema statističkim podacima, polovina Srbije je vakcinisana, a polovina nije. Država je najavila nove podsticajne mere za vakcinaciju mladih, lutriju, vaučare za putovanja i ulaznice za koncert, a Vladan Šaponjić iz Instituta Batut kaže da se razmišlja i o novim kampanjama.
Zagovaram u tim nekim sastancima da se određene privilegije daju vakcinisanim osobama, određene restrikcije nevakcinisanim osobama, jer ovo sad iznosim lični stav, pitanje odgovornosti ne samo prema sopstvenom zdravlju, nego prema zdravlju zajednice i to u najširem smislu, počev od porodice pa nadalje.
Iako imamo dovoljno vakcina i proces imunizacije je krenuo na vreme, Srbija je na 36. mestu svetske liste po broju revakcinisanih građana. Procenjuje se da je zbog širenja delta soja za kolektivni imunitet potrebna imunizacija čak 90% punoletnih građana.
Beogradska opština Stari Grad prva je opština u Srbiji koja je stigla do 50% vakcinisanih u starosnoj grupi između 18 i 30 godina, saopštila je premijerka Ana Brnabić. U prvih pet po vakcinaciji mladih su, pored Beograda, Bosilegrad sa 26,5%, Niš sa 26,1%, Novi Sad sa 25,9% i Sremski Karlovci sa 22,7% vakcinisanih mladih. Ukupno imamo 18,36% vakcinisanih do 30 godina starosti, napisala je Brnabićeva na Twitteru.
Nova školska godina počeće 1. septembra i oko toga nema brige, poručio je resorni ministar Branko Ružić. Očekuje da će školska godina otpočeti na regularan način, ističući važnost većeg obuhvata vakcinacije. Podsjetio je i da je vakcinisano više od 50% prosvetnih radnika i da je to dobar pokazatelj odgovornog ponašanja, ali i da ta brojka nije dovoljna.
Delta soj koronavirusa registrovan je u 132 države. Norveška ponovo odlaže otvaranje ekonomije. Sidnej produžava karantin za još 4 nedelje. Velika Britanija od 2. avgusta otvara vrata za sve vakcinisane putnike iz Evropske unije i Amerike bez odlaska u karantin. Google i Facebook tražit će od svojih zaposlenih da se vakcinišu protiv koronavirusa pre nego što se vrate u kancelarije, saopštila su dva tehnološka giganta. Obavezna vakcinacija važiće za kancelarije u Sjedinjenim Državama narednih nedelja. Ostale velike tehnološke kompanije, uključujući Apple i Amazon, odbile su za sada da narede obaveznu vakcinaciju, dok u Microsoftu vakcinacija nije obavezna, ali je preporučena.
Skupština Srbije nastavila je sednicu razmatranjem predloga zakona o potvrđivanju odluke zajedničkog komiteta CEFTA sporazuma. Nakon toga, novo izabrani republički javni tužilac Zagorka Dolovac položila je zakletvu pred poslanicima na period od 6 godina, što je treći mandat na toj funkciji. Nakon položene zakletve, Dolovac je rekla da će nastaviti da radi na unapređenju javnih tužilaštava, suprotstavljanju kriminalu i insistirati na doslednom sprovođenju načela samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i odgovornosti.
Javno tužilaštvo i ja kao republički javni tužilac izloženi smo do sada nezabeleženom pritisku i pretnjama, a vrlo često i uvredama, u očekivanju da se u skladu sa viđenjem ili potrebama određenih interesnih grupa ili pojedinaca postupanje javnih tužilaštava usmeri i time postigne određeni efekat koji po pravilu ima i svoje odjeke u političkoj sferi. Ja ću danas ovde pred vama reći da su upravo moje prethodno iskustvo i ostvareni rezultati demonstrirali kapacitet i sposobnost da uspešno rukovodim javnim i to najvišim javnim tužilaštvom u našoj zemlji. Mi smo zajedno sa policijom i sudovima poslednja odbrana našeg društva od kriminala. Nekada ne toliko savršena kao što bi mi to sami želeli, ali ipak dovoljna efikasna da značajna većina naših građana može reći da se osjećaju sigurno i zaštićeno u Srbiji.
U nastavku rada parlamenta premijerka Ana Brnabić sa članovima vlade odgovaraće od 16 časova na pitanja narodnih poslanika. Vlada Republike Srpske usvojila je predlog zakona o neprimenjivanju odluke Valentina Incka. Posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana sutra u 12 časova. Sednica Saveta ministara koja je bila zakazana za danas pomerena je do daljeg. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je da je spreman da podnese ostavku u predsjedništvu, ali da se ne bira novi član. Lider HDZ-a i zamenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH Dragan Čović poručio je da je visoki predstavnik u Bosnu i Hercegovinu došao kao prijatelj, a da odlazi kao neko ko je unazadio sve projekte i da poslednjih godina deluje sa jedne platforme koja nije politika BiH. Pripremila Marina Bajić.
Spreman sam da kao član predsjedništva BiH podnesem ostavku, ali tražim da se ne bira novi član predsjedništva i srpskog naroda, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik na konferenciji za novinare u Banja Luci. Istakao je da će to predložiti sutra na sednici Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se, kako je naveo, manifestovati nacionalno jedinstvo.
Ja ne bježim od toga, mislim da stvar moraju da se kreću na taj način da mi jasno pokažemo da je neprihvatljivo da jedan čitav narod istorijski se kvalifikuje na način kako oni sam to žele. Dakle, moramo ostati zajedno. Pozivam sve ljude iz političkih partija da se okupimo oko toga na koji način promovisati dalje aktivnosti. Sada imamo hajku koju provode Bošnjaci, Muslimani, prijavljujući Srbe sudovima, što nas podsjeća na neko davno vrijeme. To je još veća podjela u Bosni i Hercegovini. Mi vjerujemo da nijedan Srbin u tužilaštvu i sudu neće prihvatiti da učestvuje u ovom sramnom progonu Srba i da će u tom pogledu i čitavog srpskog naroda i da će u tom pogledu se distancirati od bilo kakve aktivnosti te vrste.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine već je međutim formiralo predmete u slučajima negiranja genocida u Srebrenici na osnovu prijava nekoliko građana. Prvu krivičnu prijavu, i to protiv novinara televizije Republike Srpske i predsjednika udruženja novinara Srpske Branimira Đuričića, podneo je predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Ćamil Duraković. Epilog, udruženje novinara pozvalo je celokupnu novinarsku zajednicu da bez straha od povratka verbalnog delikta nastave da izveštavaju o svim pojavama u društvu. A sam Đuričić za RTS podsjeća da je razlog prijave protiv njega to što je na svom Twitter nalogu objavio da kao potomak jasenovačkih žrtava tvrdi da nije bilo genocida u Srebrenici.
Nikada neću moći da pristanem na to da je 6 miliona jevrejskih civila, 1,5 milijuna jermenskih civila i više od 700.000 srpskih civila ubijenih u genocidu, jednako zaista velikom i sramnom ratnom zločinu počinjenom nad bošnjačkim zarobljenim vojnicima.
Zakon sada već bivšeg visokog predstavnika odbacuju profesori Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci. U saopštenju poručuju da odluka visokog predstavnika obesmišljava parlamentarizam i demokratiju. Da se ovakav zakon ne može prihvatiti, saglasan je i ambasador Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. On je za Glas Srpske izjavio da je poslednjih godina visoki predstavnik počeo sebe da doživljava ne kao posrednika u sprovođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, već kao neko ko svojim neodgovornim delovanjem podriva dijalog konstitutivnih naroda. A da li je Inckovo nametanje zakona najveća kriza u BiH od Dejtona ili tek još jedna od bura, pokazat će vreme, zaključuju analitičari. Podsećaju da novi visoki predstavnik stiže u ponedeljak, kao i da je iduća godina u Bosni i Hercegovini izborna.
Misija OEBS-a u Prištini podržava pravo Dragice Gašić na povratak u Đakovicu. Zabrinuti su dešavanjima kojima se ona ometa u povratku, a posebno zbog obijanja njenog stana u tom gradu. Pokušaj zastrašivanja ili uznemiravanja povratnika su neprihvatljivi, ističe se u saopštenju. U novostima dana i dve vesti sveta.
Azerbejdžanska vojska gađala je jermenske položaje na granici i ranila jednog vojnika. Jermenske snage saopštile su da su odgovorile na napad i potisnule vojsku Azerbejdžana. Jermenski premijer Nikol Pašinjan predložio je da se ruske granične snage stacioniraju duž granice zbog rastućih tenzija. Aktivnosti NATO alijanse u blizini ruskih granica primoravaju Rusiju da preduzme bezbednosne mere, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Komentarišući vojnu vežbu NATO-a u Gruziji, Peskov je poručio da Rusija pažljivo prati situaciju na svojim granicama.
Požar koji je buktao na Murtenici kod Nove Varoši konačno je stavljen pod kontrolu, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Pripadnici helikopterske jedinice i sektora za vanredne situacije tokom prepodneva uspeli su da preseku zapadnu stranu požara koji je zahvatio Borovu šumu u blizini mesta Negbina. Kako je saopšteno, više nema otvorenog plamena. Ipak stručnjaci upozoravaju da narednih dana treba biti izuzetno oprezan jer se prognozira veoma toplo vreme, pripremila Ivanka Joksimović.
Treći dan nakon izbijanja požara na Murtenici, kada je plamen, zahvativši više desetina hektara četinarske šume, počeo da se širi i ka obližnjim kućama, vatrogascima iz zapadne Srbije i Šumadije, u pomoć su pristigla 4 helikoptera MUP-a Srbije sa pripadnicima helikopterske jedinice i sektora za vanredne situacije. Uprkos nepristupačnom terenu i otežavajućim vremenskim prilikama, tokom prepodneva uspeli su da ugase plamen. Zamenik načelnika uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Vlado Plemić kaže da je sada situacija pod kontrolom.
Smatram da ne bi trebalo doći do neke eskalacije i da ne bi trebalo doći do pogoršanja situacije jer pratimo meteo uslove, dosta od toga zavisi. Odlična koordinirana akcija helikopterske jedinice i vatrogasne službe. Trenutno imamo 81 vatrogasca spasilaca na terenu i 33 vozila. Bačeno je 19 naleta je bilo helikoptera, više nemamo otvorenog plamena.
Plemić je rekao da se može očekivati da tokom dana dođe do krunskog požara, istakavši da su vatrogasci razmešteni na potencijalno opasnim tačkama. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, rizik za širenje i stvaranje novih požara postojaće i tokom narednih dana. Meteorolog Slobodan Sovilj ističe da je potrebno preduzeti sve neophodne mere prevencije i zaštite.
U svakom slučaju, ono što je dobro jeste da je ovih dana vetar uglavnom slab promenljivog smera, međutim u nedelju 1. augusta treba računati i na pojačanje južnog i jugozapadnog vetra, pogotovo u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije, tako da tog dana treba preduzeti dodatne mere zaštite.
Sovilj kaže da se nalazimo u sred toplotnog talasa, te da nas do kraja sedmice očekuju izuzetno visoke temperature. Zato će, kaže, na snazi biti narandžasti i crveni meteoalarm.
Temperatura će se u većini mesta kretati od 35 stepeni na severu Srbije do 40 stepeni na jugu, a u nedelju na jugoistoku zemlje lokalno treba očekivati i 42 stepena.
Manji pad temperature očekuje se tek početkom naredne sedmice, rekao je za naš program meteorolog Slobodan Sovilj.
Detaljnu prognozu vremena za sutra čućemo pred kraj emisije. Slušate Radio Beograd 1.
Elektroprivreda Srbije potvrdila je da je jutros u termoelektrani Nikola Tesla B nastradao radnik Goša Montaže. On je, prema prvim informacijama, pao sa skele visine 5 metara i pritom nije nosio obavezni zaštitni pojas. Istraga je u toku.
Meštani Gornjeg Jadra, nevladine organizacije i predstavnici opozicionih političkih partija održali su u Loznici protest protiv najavljene izgradnje rudnika litijuma u tom kraju. Povod je bila sednica gradske skupštine na kojoj je usvojen prostorni plan grada. Nadležni u Loznici tvrde da taj dokument ne može da se dovede u vezu sa eksploatacijom litijuma. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da nikakve strateške odluke u vezi sa projektom eksploatacije litijuma neće biti donete bez naroda, a ranije je najavio i mogućnost održavanja referenduma. Vučić je istakao da je Rio Tinto spreman da uloži 2,4 milijarde evra samo za početak eksploatacije. A pre nekoliko minuta, odgovarajući na novinarska pitanja posle samita u Skoplju, predsjednik Vučić je rekao da je projekat eksploatacije litijuma kompanije Rio Tinto u Jadru projekat koji treba da razmatramo, kao i da on u njemu vidi više dobrih strana nego loših.
Ono što je važno da se tu predviđa ogromna investicija, to je samo početna investicija od 2,4 milijarde. Ne zaboravite, to je bez izrade katoda, dakle bez refininga, bez izrade katode, to je bez litijumskih baterija. A gde nam je mogući proizvođač električnih automobila? Ta investicija od 2,4 milijarde, mi verujemo da ukoliko uradimo ove četiri stvari, može da skoči i do preko 60 i 70 milijardi. A ako dođe do proizvođača električnog automobila, neki su procene da možemo dođemo do skoro biliona. Ja nemam strah od odluke naroda u Podrinjskom kraju, u Jadru i Rađevini. Siguran sam da će ljudi doneti najbolju odluku, ali je vreme da mi počinjemo da upoznajemo ljude sa tim šta je moguće da se uradi i šta nije, šta da očekuju dobro, a šta loše. Pa nek narod sam odluči.
Predsjednik Vučić je govorio i o odlasku u kompanije Geoks iz Vranja, ali smatra da se politika davanja subvencija investitorima pokazala kao dobra.
Ja mislim da je politika subvencije izvanredna politika. Ona nas je spasila. Ja bih uradio isto što i Boris Tadić tada. I neću da ga napadam. Oni su se hvalili time, koristili nisi ti, ako smo mi platili to što su oni dogovarali. Kada vam dolaze moćni i snažni nemački, japanski, kineski investitori, nikakav problem nikada nismo imali. Osim što smo mi nekada u nekom sudskom procesu, verovatno po mišljenju tih kompanija, nekome naneli štetu. Ali sam ponosan na činjenicu da recimo nemačke kompanije 90% njih bi ponovo ulagali u Srbiju. Nama su danas dve kineske kompanije, dva najveće izvoznika, Zijin i Hebis. Uskoro će da bude Linglong, a Linglong je drugi po listi investiranja u Srbiji ove godine. Ne možete uvek da imate sreće, to se dešava u svakoj zemlji. Pogledajte koliko radnih mesta zatvoreno u Engleskoj, Nemačkoj, Holandiji. Da li će biti još? Pa bit će pojedinačno. Ali mi to odmah rešavamo. Mi sad već mogu da vam otkrijem, imamo zainteresovanu jednu nemačku kompaniju koja hoće da zaposle 300 ljudi, Tursku 500 ljudi. Time nam ostaje samo još 400 ljudi zaposleno.
Država će za republičke robne rezerve otkupiti 34.000 tona ovogodišnjeg roda merkantilne pšenice po ceni od 23,5 dinara po kilogramu sa PDV-om. Kupuje se pšenica domaćeg porekla od komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, zemljoradničkih zadruga i skladištara koji imaju zaključene ugovore sa Direkcijom za robne rezerve. Rok za plaćanje je 15 dana od dostave kompletne dokumentacije o isporuci pšenice Direkciji.
Ministarstvo poljoprivrede i proizvođači mleka razmatraju moguća rešenja za prevazilaženje problema u mlekarstvu. Na prethodnom sastanku resorni ministar Branislav Nedimović i proizvođači mleka razgovarali su o tome kako da se podigne otkupna cena tog proizvoda. Mlekari se suočavaju sa brojnim problemima, uključujući poskupljenje stočne hrane, nisku otkupnu cenu mleka, kao i to što otkupljivači u cenu mleka uračunavaju i iznos premije koju država isplaćuje proizvođačima.
U 17 časova u umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu biće otvoreno bijenale mladih koje nosi naziv Zajednički jezik. Ovo prvo izdanje bijenala predstavit će preko 120 mladih umetnika do 35 godina starosti. Širom Kalemegdana od Cvijete preko Vojnog muzeja, planetarijuma i Zoološkog vrta u alternativnim kulturnim centrima kao što su magacin i Fus Nota kao i javnim prostorima od Zemuna do Dorćola. Mirjana Boba Stojadinović donosi nam više informacija.
Sam organizacioni tim bijenala čini oko 35 mladih ljudi koji su sarađivali sa umetničkim savetom ULUS-a, čijeg ćemo predsjednika Danila Prnjata sada čuti.
Bijenale mladih nije zapravo izložba, to je jedna onako šira platforma samoorganizacije mladih umetnika koju je Udruženje likovnih umetnika Srbije pokrenulo zapravo prošle godine kao neku nultu tačku bijenala kroz više nekih koraka pripreme za bijenale.
Ti koraci činili su serija radionica koje su osposobile mlade da sami osmisle i organizuju ovako zahtevnu manifestaciju. Poseban akcenat u okviru bijenala stavljen je na produkciju novih radova koje nedostaju ovdašnjoj sceni, ističe Danilo Prnjat.
Takođe i u kontekstu ULUS-a je to značajno koji ima tako velike te prostore za, da kažem, reprezentaciju gotovih radova, ali ne i za produkciju. I mi smo nekako pokušali ovom platformu, nekako kreiramo neke uslove da mladi ljudi mogu da produciraju nove radove i da time u neku ruku premoste taj jaz koji prosto nekako nastaje i koji je detektovan u sistemu pa i od samih mladih ljudi, to od završetka akademije do upliva u neke profesionalne vode, ako o tim kategorijama možda se govori u lokalnom kontekstu.
Program je ambiciozan, veoma kompleksan i bogat. Međutim, jedna od ključnih tačaka izložbe jeste zajedništvo svih učesnika kojim se stvara sama scena. Kustoskinje izložbe su Teodora Jeremić, Senka Latinović i Jovana Trifuljesko.
Da, ovaj projekat je započelo u stvari 100 mladih ljudi koji je bilo u tim prvim koraku javnih priprema, pa je taj broj oscilirao. U principu sada ih ima nekde oko 35 u organizacijalnom timu, a kustoski tim je angažovan po konkursu, međutim njihov zadatak nije bio da sad oni od ozgo dođu i kreiraju koncept, nego upravo sa organizacijalnim timom da nekako zajedno rade na čitavoj toj organizaciji i da uvidom u nekako dešavanja na sceni mladih probaju da zajednički te radove artikulišu, koncipiraju na neki kvalitetniji način.
Izložbu ne propustite do 5. septembra, a detaljne informacije potražite na internet stranici bijenalemladih.ulus.rs.
U novostima dana ponovo o sportu. Novak Đoković i Nina Stojanović plasirali su se u polufinale teniskog turnira u miks dublu jer su savladali nemački par Zigmund Kravic sa 2-0 po setovima 6-1, 6-2. Tri naša predstavnika pokušat će da izbore plasman u treće kolo kvalifikacija fudbalske lige konferencije. Najpre će Čukarički u Azerbejdžanu od 18 časova igrati sa Sum Kvajtom. Prvi meč je odigran bez golova. Zatim Vojvodina se u 20 časova u Novom Sadu sastaje sa litvanskim Panevezišem posle minimalne pobede pre 7 dana. Konačno od 20:45 Partizan će u Slovačkoj pokušati da odbrani gol prednosti u duelu sa Dunajskom Stredom. Prenosi ovih utakmica su na kanalima naše televizije. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 33 stepena, u Novom Sadu 31, u Nišu 37. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na visoke temperature u Srbiji do srede 4. avgusta. Kako nas vreme očekuje sutra?
Sunčano i veoma toplo, uz slab veter promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviše dnevno od 34 do 40 stepeni. Slično i u Beogradu, jutarnja oko 22, najviše dnevna 35 stepeni.
Spremite se za nedelju, prema prognozama temperatura na jugoistoku dostići će 42 stepena. Na kraju novosti dana jedna vest iz oblasti ekologije.
Stanovnici zemlje su od početka godine, zaključno sa današnjim danom, potrošili godišnju zalihu prirodnih resursa. Od danas do kraja godine stanovništvo naše planete će se zaduživati, odnosno nastavit će da koristi više resursa nego što priroda može da nadoknadi. U svetu se nekoliko godina unazad obeležava takozvani dan prekomernog iskorišćavanja zemlje, a cilj je da se podigne svest o štetnosti preterane eksploatacije prirodnih resursa. Prošle godine taj dan je obeležen skoro mesec dana kasnije zbog pandemije COVID-19, koja je usporila industrijsku proizvodnju širom sveta.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, ton majstor Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, društvo će vam praviti Željko Stefanović u Olimpijskom žurnalu.